Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən
subjektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşırlar,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bu suala cavab axtaracağıq. Müxalifət seçkiyə gedirmi ümumiyyətlə? AKCP sədri Əli Kərimli suallara cavab verir studiyamızda. Saat 6 xəbərlərindən sonra Olimpiya stadionu daha bir söküntü və korrupsiya əhvalatıdırmı? Araşdırmaçı jurnalist Ramin Dekonun aşkarladığı faktlar barədə müəllifin özü və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə söhbət gözləyir sizi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir ət şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Əli bəy, salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy. Və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə ilk olaraq sualı sizə verək. Müxalifət seçkiyə gedirmi?
Bəli, müxalifət seçkiyə gedir. Biz artıq Milli Şuranın daxilində ciddi bir konsensusa gəlmək ərəfəsindəyik və hesab edirəm ki, 26 avqustda Milli Şuranın növbəti sessiyasında Milli Şuranın vahid namizədi irəli sürüləcək. İclasdan dərhal sonra vahid namizədin irəli sürülməsi üzrə təşəbbüs qrupunun iclası keçiriləcək və sənədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq. 5 gün ərzində ilkin qeydiyyatdan sonra biz imza toplamağa başlayacaq.
Bundan əvvəl bəzi partiya funksionerləri hesablamalar aparmışdılar və bunu sosial şəbəkələrdə də paylaşmışdılar və 24-ünün əslində ayın 24-ünün son tarix olduğunu deyirdilər. Əks halda bu işlər çatdırılmayacaq.
Əlbəttə bizim vaxtımız az qalır və kifayət qədər çətinliklərimiz olacaq. Biz bu qrafiklə işləsək, bizim imzaların toplanması üçün cəmi 800 gün vaxtımız qalır. Düzü onun 3 gününü biz mərkəzi qərargahda sənədlərin yoxlanmasına həsr eləmək fikrindəyik. Beləliklə, biz praktik olaraq 5 günə imzaları toplamalıyıq. Amma bu bizim üçün mümkündür. Ola bilsin ki, hər hansı bir ayrılıqda bir partiya üçün, yeni başlayan siyasətə qruplar üçün bu çox çətin bir iş ola bilər. Amma biz işimizi planlaşdırmışıq. Artıq hansı dairələrdə kim, az qala kimlərdən imza toplayacaq, onlar hamısı müəyyənləşib. Biz 5 günün ərzində Milli Şuranın vahid namizədinə yüksək səviyyədə imzaları toplaya biləcəyik. O başqa məsələ ki, əlbəttə yaxşı olardı ki, 20-sində, 21-də biz qərarımızı verərdik, vahid namizədimizi müəyyənləşdirərdik. Heç olmasa sizin dediyiniz kimi həmin o kritik gün 24-ündə ola bilərdi. Amma böyük koalisiyalarda hər zaman belə olur. Bir tərəfdən insanlar tələb edirlər ki, böyük birliklər olsun, böyük koalisiyalar olsun. Bu birlik təəssüratını tam edir böyük birliklər. Amma böyük birlikləri idarə eləmək də asan olmur. Böyük birlikləri idarə eləməkdən ötürü müəyyən kompromislərə getmək məcburiyyətindəsən. Və bu kompromislərin nəticəsi olaraq biz 26 avqustda Milli Şuranı etməli olacağıq.
Biz deyərkən 26 avqust barədə razılığa kim gəlib?
26 avqustda iclasın keçirilməsi ilə bağlı ilkin razılaşma əsasən demək siyasi partiyaların liderlərinin arasında əldə olunub. Partiya kimi, fraksiya kimi Milli Şurada iştirak edən 6 partiyanın lideri arasında belə bir razılaşma olub. Amma açıq deyək ki, Milli Şurada təmsil olunan ziyalılar, gənclər, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri onsuz da daha tez bunu əldə eləmək istəyirlər. Belə deyək, müqavimət bir neçə partiyalar tərəfindən idi, bu barədə artıq bilirsiniz, müqavimət var idi. Biz də kompromisi belə tapdıq ki, eybi yox, biz üzərimizə götürürük ki, cəmisi 5-6 günün ərzində bu imzaları toplamaq kimi bir riski götürürük üzərimizə, təşkilatlarımıza arxayınıq, biz bunu eləyə bilərik.
Siz sualı ola bilsin ki, aydın vermədim. 26-sına ertələməyə bu məsələni bəli. Kim qərar verib?
Mən dedim axı, bu barədə partiya liderlərinin toplantısında ümumi razılıq
əldə olunur. Yəni, bu Milli Şuranın qərarıdır.
Xeyr, Milli Şura növbəti iclaslarını özü təyin eləmir ki, prinsip etibarilə Milli Şuranın iclaslarını təyin eləmək isə layihət sədrindir. Sədr bu iclasları təyin eləyir. Amma sədr də bizi ilə danışıb və deyib ki, siz bir kompromis əldə eləyin. O istəyirdi ki, açığı 21-də olsun iclas. Rüstəm bəy istəyirdi ki, 21-də iclas olsun. Demək, amma 21-də bu iclas alınmayanda o bizə tövsiyə elədi ki, danışıb kompromis əldə eləyin. Kompromis də belə alındı.
Niyə alınmadı?
Artıq bu barədə bilirsiniz, mətbuatda yazılıb, mən geriyə qayıtmaq istəmirəm. Fikir ayrılıqları vardı Milli Şuranın daxilində. Bir neçə partiya, konkret olaraq 4 partiya tərəfindən təklif olunurdu ki, Rüstəm bəyin o ilkin müraciətini əsas götürərək Milli Şurada təmsil olunan partiyalar, digər maraqlı qruplar müstəqil şəkildə seçkilərə qatılsınlar. Belə bir fikir vardı və 4 partiya bu mövqeyi müdafiə edirdi tam olaraq. Bizim tərəfimizdən açığı israr olundu ki, Milli Şura ideyası bizim seçkilərdə vahid bir qurum kimi iştirak eləməyimizi və vahid namizədlə iştirak eləməyimizi nəzərdə tutur. Biz 4-5 namizədlə seçkiyə gedib öz vahidliyimizi necə təsdiq eləyəcəyik?
Doğrudurmu ki, siz həmin qərarın verilməməsi üçün, yəni Rüstəm İbrahim Bəyevin o məktubunda əksini tapan qərarın verilməməsi üçün partiya olaraq müzakirədən çıxacağınızı, yəni Milli Şuranın həmin iclasını tərk edəcəyinizi və bununla da kvorum olmasa qərar qəbul oluna bilməyəcəyi ilə hədələmsiz və bundan incik düşüblər partiyalar. Olub mu belə bir şey?
Bilirsiniz, bu qapalı toplantı idi və mənim istəyimlə qapalı olmayıb bu, açığı. Mən açıq iclasların tərəfdarı olmuşam. Qapalı iclası keçirdib, ondan sonra iclasda olanları da mətbuata artıq çıxardıblar. Bəli, olub bu. Mən hesab eləyirəm ki, Milli Şuranın bütövlüyünü qorumaq lazımdır. Mən hesab eləyirdim ki, mən bütün imkanlardan, o cümlədən həmkarlarımı inandırmaq üçün, bütün o ritorikanın imkanlarından, parlament mübarizəsinin imkanlarından istifadə elədim ki, bu səhvi biz eləməyək. Və mən əminəm ki, indi və bir müddətdən sonra həmin adamlar bizə minnətdar olacaqlar ki, bir səs üstünlüyü ilə olsa da Milli Şuranı böyük bir səhvdən xilas elədik. Təsəvvür eləyin ki, Milli Şura seçkiyə gedir 4 namizədlə və sonra da deyir ki, biz vahid təşkilatıq, müxalifət birləşib. Nə demək olardı bu? Ona görə açığı mən bütün vasitələrdən istifadə elədim orada ki, partiyamızın fraksiyası, ziyalılar, gənclər, bizim mövqeyimiz bir mənalı idi ki, bu səhvdir, bu səhvi eləmək olmaz. Və o səhvdən birləşmiş müxalifəti qorumaqdan ötürü bütün qanuni vasitələrə əl attıq və bacardıq.
Aha. Və digər qüvvələr incik düşüblər bundan, eləmi?
Prinsipcə ona görə incik düşməyə ehtiyac yoxdur, çünki faktiki biz iclası tərk eləməmişik, yetər sahib pozmamışıq ki. Biz demişik ki, bunu eləyə bilərik. Amma biz bunu eləməmişik, səs verməyə getmişik, səs vermənin də nəticəsində müxalifətin birliyi, vahid namizədlər seçkidə iştirak eləmək üstünlük qazanıb. Sadəcə ola bilsin, bir çox adamlar bunu gözləmirdi. Açıq orada vəziyyət belə idi ki, yeri gəlmişəm, bir halda ki, artıq qapalı iclası olan bu məsələlər mətbuata çıxarılıb, təəssüf ki, yeri gəlmişəm, mən bundan sonra çalışacağam ki, Milli Şuranın daha qapalı iclası olmasın. Hər şey açıq olmalıdır, Azərbaycan vətəndaşları da görməlidir.
Yeri gəlmişkən, İsa Qəmbər deyir ki, o açıq keçirilmək məsin tərəfdarıdır. Siz deyirsiniz ki, siz açıq keçirilməsin tərəfdarıdır. Bəs kimdir bu örtülü bazarın
siz
tərəfdarı?
Siz elə bu bax belə bu qaydada elə araşdır gedib tapa bilərsiniz artıq. Artıq siz başlamısınız da, deməli iki partiya liderindən almısınızsa cavabı bu qaydada araşdır gedib tapa bilərsiniz ki, kimlər istəmirdi ki, iclas açıq olsun. İndi onu vurğulamaq istəyirəm. Vəziyyət belə idi ki, demək Xalq Cəbhəsi İsrar eləyirdi, bizim mövqeyimiz açıq idi, Ali Məclisə biz bu qərarı vermişdik, mən özüm bu barədə yazı yazmışdım ki, Milli Şura ideyası bizim üzərimizə öhdəlik qoyur ki, biz vahid namizədlə seçkiyə gedək. 4 partiya deyirdi ki, kim istəyir seçkiyə qatılsın. Müsavat partiyası hər iki təklifə səs verirdi. Həm bizim təklifimizə səs verirdi, həm digər 4 partiyanın təklifinə səs verirdi. Və ona görə də belə təsəvvür olunurdu ki, 4 partiyanın təmsilçiləri eyni mövqeydə olduğuna görə seçkilərə 4-5 namizədlə qatılmaq ideyası üstünlük təşkil edə bilər. Amma çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan gəncliyinin Milli Şuradakı təmsilçiləri, Azərbaycan ziyalıları, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri birlik mövqeyində Xalq Cəbhəsinə tam dəstək verdilər. Və ona görə də bu mövqeyə baxmayaraq ki, cəmi bir partiya tərəfindən tam dəstəklənirdi və Müsavat partiyası da hər iki təklifə səs verirdi, yəni onların səsi eyni zamanda hər iki tərəfə sayılırdı. Ona görə də biz bu mərhələni aşa bildik və burada mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, Milli Şuranı heç kim partiyaların birliyi kimi tanımasın. Artıq elə bu səs vermədə Azərbaycanın Milli Şurada təmsil olunan ziyalıları, vətəndaş cəmiyyəti, gənclər hərəkatları sübut elədilər ki, onlar hesablaşılmalı bir qüvvədlər.
Bu 26-sı rəqəmi kimin ağlına gəlib? Niyə məhz bu rəqəm gəlib ağla?
Bu təsadüfi deyil, açığı. Bu rəqəm onunla bağlıdır ki, belə ehtimal var ki, Rüstəm bəyin burada namizəd kimi qeydiyyatına mane ola bilən bir məqam ki var, ondan istifadə edirlər. O özün mübahisəlidir. Bəzi hüquqşünaslar iddia eləyir ki, vətəndaşlıqdan çıxma sənədi indi olmasa da Rüstəm bəy qoşula bilər kampaniyaya. Amma hər halda hökumətin nəzərində Rüstəm bəyin Rusiya vətəndaşlığından hələ çıxmaması onun namizəd kimi iştirakına əngəl olur. Və o prosedurun başa çatması ehtimal olunur ki, ehtimal olunur ki, Rusiyada bu proseslərin o siklini, dövrülüyünü öyrənərək, müəyyən adamlar hesab edirlər ki, məhz ayın axırına doğru növbəti bir partiya sənədləşmiş adamlar vətəndaşlıqdan çıxarılacaqlar və orada Rüstəm bəyin də sənədləri ola bilər. Çünki Rüstəm bəyin artıq demək Rusiya vətəndaşlığından çıxmaqla bağlı müraciəti müvafiq komissiyadan keçib. Son prosedur qalıb və son prosedur hər ayın axırıncı 10 günlüyündə bu problem öz həllini tapır. Ona görə də ehtimal olunur ki, 26-sına qədər Rüstəm İbrahim Bəyovun Rusiya vətəndaşlığından çıxması öz həllini tapa bilər.
Amma zaten Milli Şura artıq qərar verib ki, ehtiyat vahid namizəd olsun. Yəni, artıq bu qərar verilib, qərar niyə icra olunmur ki?
Qərar o şərtlə razılaşdırılıb ki, mən dedim, axı, geniş konsensusu saxlamaqdan ötürü. Bilirsiniz, bu konsensusu biz əldə eləyə bilməyəndə mütləq bizi tənqid edirlər ki, niyə ayrıldınız, niyə aranızda intriqa yarandı, fikir ayrılığı yarandı, mütləq birliyi tapın. Birliyi tapmaq üçün mütləq güzəştə getmək lazımdır. Bax, bu güzəştin müqabilində biz əldə eləmişik o birlik ki, 26-sında olsun.
Amma, yəni, birlik dediyiniz əslində varmı ki, əgər bu qədər önəmli məsələdə, bu qədər fikir ayrılığı varsa, bu qədər və əslində yeni suallar ortaya çıxır ki, niyə Milli Şurada bu qədər adam var?
Xədicə xanım, bəli, Milli Şura təsis olanda mən özüm dedim ki, Milli Şuranın tərkibinə baxıb, İlkin iclasda mən İctimai Palatada çıxışımda demişəm ki, azı 20-30 adamı mən özüm də qarşısına işarə qoya bilərdim ki, bu adamlar gərək Milli Şurada indiyə qədərki xidmətlərinə görə yer haqq eləmirdilər olmağa. Amma azı 70-80 nəfərdə adam mən müəyyənləşdirə bilərəm ki, həmin o 130 nəfərlik tərkibdəki onların Milli Şurada olmağı mübahisə doğurmaz. Biz həmin o 70-80 nəfər ən layiqli adamların bir araya gəlməsini mümkün olması üçün yenə güzəştə getmişik. Bəzi məqamlarda güzəştə getmişik. Bəzən ictimaiyyətin geniş tanımadığı, partiya təmsilçiliyinə görə, kvota sisteminə görə gəlib ora düşmüş adamlara güzəştə getmişik ki, bu birlik alınsın. Amma birinci sualınıza qayıtmaq istəyirəm mən. Birlik varmı? Var. Baxın, əvvəllər mümkün olmayan biz 3 məsələni qısa bir neçə ayın ərzində əldə eləmişik. Milli Şuranı yaratdıq, Milli Şuranın vahid namizədini müəyyənləşdirdik, Milli Şuranın vahid namizədinə əngəl olandan sonra Milli Şuranın daha bir ehtiyat vahid namizədi barədə də razılığa gəldik. Baxın, bir neçə ayın ərzində Azərbaycan müxalifəti heç vaxt belə sürətlə 3 böyük razılıq əldə eləməyib.
Amma o dediyiniz razılıqların Milli Şuranı yaratmışsınız, amma içində bu qədər fikir ayrılığı var. Vahid namizəd, müəyyənləşdirdiyiniz vahid namizədin sənədləri yerində deyil və ehtiyat vahid namizəd barədə qərarınızı da icra eləmirsiniz. Yəni, əslində siz nə ilə öyünürsünüz?
Elə deyil, Xədicə xanım. Milli Şura var... Böyük koalisiyaların daxilində fikir ayrılıqları hər zaman olur. Milli Şura mühüm məsələlərlə bağlı birlik əldə eləyə bilir. Vahid namizədimizin sənədi bizim iradəmizdən asılı deyil. Bu barədə çox dəfələrlə deyilib. Biz Rüstəm İbrahim Bəyov namizəd irəli sürənindən 2 gün sonra o Rusiya müvafiq orqanlarına müraciət eləyib, yubadılır onun sənədləri. İndi ona görə Milli Şuranı məsul tutmaq nə qədər düzgündür. Və nəhayət, 3-cü razılaşmamız onsuz da şərtlə əldə olunub. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, indiki mərhələdə bizim Milli Şuranı qoruyub saxlamaq, hətta bu maniyələrə baxmayaraq yenidən vahid namizədlə seçkilərə qatıla bilməyimizə mənəvi dəstək olmaq lazımdır. Nəinki onsuz da qeyri-bərabər vəziyyətdə olan və hökumətin heç bir seçki şərtləri tanımadığı bir şəraitdə fədakarçasına bu mübarizəyə qoşulmuş insanların olan imkanlarını da bir az da daha da olduğundan artıq tənqid edib gözdən salmaq.
057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu xəttdə dinləyicimiz var. Eşidək, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Əli müəllim.
Salam.
Əli müəllim, sizə böyük hörmətim var. Verəcəyim sualı ondan ibarətdir ki, ölkədə iki aparıcı partiya varsa, biri Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Eldar Namazov faktiki olaraq bir il ancaq olar ki, fəaliyyət göstərir. Amma İldar müəllim demişdi, mart ayının mitinglər olacaq. Hər dediyi sözlər yalan çıxdı. Amma aparıcı partiya olaraq, mən belə hesab edirəm, düşünürəm ki, Rüstem İbrahimbeyov əlindən gələn köməkliyi etmək istəyir, amma problemi çoxdur. O elə olduğu halda, o Milli Şuranın içərisində bizim məsələ ziyalılardan Cəmil Həsənli uzun müddətdə deputat olub. Xalq da çox gözəl tanıyır. Əgərlər Milli Şura bunun üzərində dayanacaqsa, bunu siz demişkən, bəxtər özünüz açıq aydın dediniz ki, hər şeyi xalq üçün açıq olmasını istəyirəm. Əgərlər Cəmil Həsənli olacaqsa, bunu bəyan eləmək, Milli Şuranın işinə nə qədər xələl gətirə bilər?
Sağ olun. Əvvəla hesab eləyirəm ki, Eldar bəy nə vaxtsa nə isə deyib alınmayıbsa, bunu şəraitlə əlaqələndirmək lazımdır. Rüstəm bəy, əgər özü seçkidə iştirak eləyə bilməyəcəksə, Milli Şuranın vahid namizədinə ciddi dəstək verəcək. Rüstəm bəy xüsusi müraciətlə çıxış eləməyi nəzərdə tutur. Əgər ehtiyat vahid namizədi biz reallaşdırmalı olsaq, qaldı burada adı çəkilən Professor Cəmil Həsənli, mənim də hörmət elədiyim adamdır. Milli Şuranın sədri də deyib ki, vahid namizəd o olsa, Rüstəm bəy buna sevinər. Mənim də eyni dərəcədə rəğbətim var Cəmil Həsənliyə. Amma bu qərarı da biz yəqin ki, Milli Şurada verməliyik.
Bu arada bir sual da var, məsələ ehtiyat vahid namizədlə bağlı. Əli, müsavat həm Cəmil Həsənlinin, həm də Mehman Əliyevin namizədliyini dəstəkləyə biləcəyini deyib. Axı CP Mehman Əliyevin vahid namizəd olmasına razıdırmı? Belə bir sual var, imza yoxdur.
Biz belə məsləhətləşmişik ki, Milli Şura səs vermək ilə, biz necə ki, birinci məsələnin reyting səs verməsi ilə həll elədik, 42-43. Elə o qaydada vahid namizədi müəyyənləşdirməyəcəyik. Çalışacaq konsensus əldə eləməyə və hamı dəstəkləyən namizədi dəstəkləyək. Mən elə bilirəm ki, biz 26-sında hamının dəstəyi ilə layiqli bir namizəd çıxaracaq. İndidən bizim o razılaşmalarımızın şərtlərini açıqlamaq, buna razılaşmalardan kənarda olan adamların adını çəkməmək, başqa adamlardan da müzakirələr gedir. Yalnız bu iki adamdan getmir söhbət. Ona görə mən indi adlar çəkməyi düzgün hesab eləmirəm. Biz razılaşacaq.
Siz razılaşacaqsınız.
Bəli.
Amma artıq gec olacaq.
Gecini olur ki?
Olmayacaq.
Olmayacaq, yox.
Olmayacaq.
Olmayacaq.
Amma belə təəssürat yaranır ki, əslində müxalifət və iqtidar əlbir olaraq alternativsiz seçki keçirmək üçün çalışırlar.
Nə çox bu, heç bir tənqidə dözməyən bir fikirdir. Birincisi, iqtidara alternativsiz seçki niyə lazım olsun? Onsuz da iqtidara...
Yalancı alternativlərlə 2008-ci ildəki kimi seçki keçirəcəklər. 2008-ci ildə müxalifət hökumətə bu şəraiti yaratdı. İndi də yarada bilər.
Xeyr, 2008-ci ildə müxalifət o şəraiti yaratmadı. 2008-ci ildə heç bir elementar imkanlar yox idi və cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti də hətta indikindən də bir 3-4 dəfə aşağı əhval rüyədə idi. Ona görə 2008-ci ildə yer gəlmişkən, mən 2008-ci ilə bağlı bir kiçik bir sorğu keçirdim. Bu yaxınlarda NİDA hərəkatı müxalifət liderləri ilə görüş keçirəndə bu barədə söhbət oldu. Zalda bir 150-170 nəfər gənc vardı. Mən orada sual verdim ki, 2008-ci ildə müxalifət seçkiyə qatılsaydı, kim hesab eləyir ki, bu müxalifətin xeyrini olardı, onlar adamlar səs versinlər. Həmin o 150 nəfər rizaldan 5 nəfər adam hesab elədi ki, müxalifət o zaman seçkiyə qatılmalı idi. Baxın, üstündən bu qədər keçəndən sonra həmin o gənclər də bilirlər ki, 2008-ci ildə
seçki yaşı deyildi o zaman.
Amma onlar buna baxmayaraq onlar da bilirdilər ki, 2008-ci ildə seçkidə iştirak eləmək heç nə verə bilməzdi müxalifətə. Orada bu elə bir imkanlar yox idi. İndi isə Azərbaycan hökuməti İlham Əliyev 3-cü dəfə seçkiyə gedir. Baskılar çoxdur. 2008-ci ildəki beynəlxalq vəziyyət deyil. İndi əksinə hökumət müəyyən bir rəqabət şəraitli bir seçkidə maraqlı olmalıdır. Ən azı Ermənistandakına bənzər bir seçkidə maraqlı olmalıdır. Ən azı onlar demokratik seçki istəməzlər. Demokratik seçkiyə hazır deyillər. Amma demokratik seçkinin imitasiyasında maraqlı olmalıdırlar. Azərbaycan müxalifəti isə uzun müddət ki, boykotu da dəniyib, cəmiyyətdən də bir hissəsindən ki, boykotla bağlı sərt təpki var, artıq qərarlaşıb ki, seçkidə iştirak eləsin.
Amma siz heç sizi seçkiyə buraxmamaq qərarını hökumətin üstünə də buraxmırsınız. Hani seçkiyə namizəd də vermirsiniz ki, hökumət sizi seçkiyə buraxmasın və özünüz, yəni günah sizin tərəfdədir hələ ki.
Xədicə xanım, mən sizin jurnalist kimi istənilən sualı vermək hüququza hörmətinə yanaşıram. Amma bu məsələdə mən bilmirəm ki, siz niyə görə belə səhv bir mövqeyini dəfələrlə təkrar edirsiniz ki, biz namizəd vermirik. Biz sentyabr ayının 9-una qədər hələ müraciət eləyə bilərik. Biz avqust ayının 26-sında artıq qərar vermişik ki, namizəd irəli sürəcəyik. Eyni şeyi dəfələrlə təkrar eləyib vətəndaşa bunu aşlamağın mənası nədir ki, müxalifət namizəd vermir? Müxalifət 26 avqustda istənilən halda Milli Şura öz namizədini verəcək. Hətta hansısa partiyalar nəzəri cəhətdən, inanmıram mən buna. Problem çıxarsa belə, mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, biz 26-sında Milli Şurada müxalifətin vahid namizədini irəli sürəcəyik. Ona görə də olmayan problemi yaradıb, sonra onunla mübarizə aparmayaq.
Dinləyicilər yazırlar, Tural Bakinic imzalı dinləyici yazır. Mən bir şeyi anlaya bilmirəm, bu Milli Şura bir oyun idi hakimiyyət tərəfindən yaradılmış. İnanın, bunları yaranan gündən izləyirəm. Bəli, əvvəldən də məndə şübhə var idi və getdikcə bunlar artır. Mehman bəy demiş, bu qurumda gerçəkdən misionerlər var və öz işlərini görürlər. Halal olsun gəp üzlərinə, çox ağıllı insanlar var Əliyev klanında. Tural Bakinic imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Hörmətli Əli Kərimliyə belə suallar vermək istəyirəm. Çox istəyirəm ki, səmimi cavab versin. Son olanlardan və müzakirələrdən görünən odur ki, ən doğru düzgün qərarları İsa Qəmbər verir. Siz də hörmətli liderlərdən birisiniz. Niyə İsa Qəmbəri dəstəkləmirsiniz? Axı aydın şəkildə görünür ki, siz axı CP və müsavat bir yerdə olmaq istəmirsiniz. Bildiyim qədər siz seçkidə iştirakın tərəfdarı deyilsiniz. Bu düzdürmü? Seçkidə ilkin şəraitə görə iştirak indiki şəraitə görə iştirak etmirsiniz. Nə zamansa şəraitin dəyişəcəyinə ümidiniz var? Elşad Şamaxıdan yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Siyasətlə məşğul olmayan bir tərəf bir vətəndaş kimi qeyd etmək istəyirəm ki, seçki öncəsi müddət ərzində müxalifət indiki hakimiyyətdən narazı olan insanları öz ətrafında birləşdirmək əvəzinə namizəd məsələsi üzərində mübahisələr aparmaqla həddən artıq vaxt itkisinə yol verdi. Nəticədə günü bugündə əksər seçicilər müxalifətdən kimin vahid namizəd olacağını dəqiq bilmirlər. Xalq çaşqınlıq, məyusluq, inamsızlıq içərisindədir. Artıq 100% əmindirlər ki, iqtidar bu seçkilərdə də istədiyi adamı qutudan çıxaracaq, müxalifət isə həmişə olduğu kimi kobud seçki pozuntusuna yol verildiyi haqda mənasız və gecikmiş bəyanatlar vermək qalacaq müxalifətə. Özlərini ana, aparıcı müxalifət sayanların yürütdükləri zəif, məntiqsiz, səhv və şübhəli siyasətlər nəticəsində çox güman ki, millət bir 5 ildə Əliyevlərin girovuna çevriləcək. Rauf Əbdürrəhmanlı imzalı dinləyici yazır. Milli Şuranın vahid namizədi kimi sizi görmək istəyənlər daha çoxdur. Bu nə dərəcədə mümkündür? Əli bəy sizədir sual.
Dayanmayaq.
Hə, dayanmayaq. Buyurun, buyurun.
Deməli, birincisi bu belə fikirlər ki, yayılır. Əslində, hökumətə yaxın mətbuat özü əvvəlcədən başladı bu fikirləri yaymağa, Milli Şuranın ətrafında şübhələr də yaratmağa. Azərbaycan müxalifətinin ən prinsipial kəsimi Milli Şuradadır. Milli Şuranın sədri seçilmiş şəxs Rüstəm İbrahim Bəyov şəxsən mənim tam etimad göstərdiyim bir adamdır. Burada hökumətin hansısa oyunu söhbəti boş söhbətdir. Hökumətin adamları isə hər yerdə var. Onu mən istisna eləyə bilmərəm. Onlar indi hansısa məqamlarda, hansısa vasitələrlə təsir eləməyə çalışa bilərlər. Onlar hər yerdə var. Onlardan biz canımızı qurtara bilmərik. Amma bütövlükdə Milli Şura sağlam təməldə xalqa xidmət üçün, müxalifəti birləşdirmək üçün və ölkədə rejim dəyişikliyi üçün qurulmuş bir təşkilatdır. Xalq cəbhəsi ilə müsavatın Milli Şuradakı taktikalarındakı fərqlərlə bağlı. Mənə indi uyğun olmaz mən indi bizim bu dinləyicimizin sualından əlaqədar olaraq başlayım əksini sübut eləməyə ki, hansı partiyanın mövqeyi düzgündür. Onu qoy seçicilər, dinləyicilər qiymətləndirsinlər. Bizim elə axırıncı ən çətin bir məqamda bizim mövqeyimiz bu dərəcədə fərqlənirdi ki, Xalq cəbhəsi deyirdi ki, Milli Şura vahid namizədlə seçkiyə getməlidir. Müsavat partiyası deyirdi, vahid namizədlə getsə yaxşı olar, amma istəyirsinizsə 4-5 namizədlə də getməyə hazırıq, gedək. Demək ki, bu bizim fərqliyimizdir. İndi bunun hansı yaxşıdır, hansı doğrudur, hansı səhvdir? İndi onu Elşad bəy və başqa bizim dinləyicilərimiz hərəsi özü qiymətləndirsin. Bizə belə gəlir ki, Milli Şuranın vahid namizədlə axıra qədər seçkiyə getməsi daha doğrudur və biz çalışmışıq ki, o xətti aparaq və qəbulətdirək çətinliklərlə olsa da. Biz demək ki, seçkilərdə iştirakla bağlı hər hansı tərəddüdümüz yoxdur. Bilirsiniz, niyə görə tez-tez özünü nəyə görəsə mənə abonent sayan adamlar vurğuluyurlar ki, mən boykot tərəfdarıyam. Mən, bilirsiniz, boykot tərəfdarı olmaq bir qəbahətli iş deyil ki, mən boykotu məqsədə uyğun salıysam, açıq da bunu deyərəm. Amma niyə onu mənə deyirlər? Çünki mən dönə-dönə vurğuluyuram ki, seçkidə iştirak eləmək lazımdır, seçki tamaşasında yox. O adamlar o saat qorxuya düşürlər ki, aha, tamaşı oxşayan kimi seçkinin əsas əlamətləri itən kimi biz axı nəyin bahasına olursa olsun getməliyik seçkiyə. Bu bizim üçün bir vəzifədir. Amma Əli Kərimli deyir ki, yox, seçki orada əsas keyfiyyətlərin itirəndə, tamaşıya, şouya çevriləndə orada olmaq lazım deyil. Seçkidə, rəqabətdə olmaq lazımdır. Ona görə bu adamlar düşünürlər ki, bəli, mən boykotun tərəfdarıyam. Mən onu istisna eləməzdim. Amma bugün Azərbaycan cəmiyyəti seçkidə iştirakə köklənib, açıq. Seçkidə iştirakə köklənib və mən də hal-hazırda hesab edirəm ki, bizim imkanımız var ki, birləşmiş müxalifət olaraq seçkidə iştirak eləməklə Azərbaycan cəmiyyətinin narazılığını, mübarizə əzmini ifadə eləyək və təqdim eləyək.
Telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, özünüzü təqdim edin, əziz dinləyici.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Narahat eləyəsiz, Qəmbərov Qəmbərdən narahat eləyəsiz.
Buyurun, sualınızı verin.
Mən keçən dəfə də Mehman bəyin, deməli, Milli Şura ilə bağlı tam konkret çıxış edə bilmədim. Deyərdim, Milli Şuranın, deməli, ideologiyasından bağlı, Milli Şurada oturan ideologlar, İdeologlar. Birinci o, Milli Şura məhumunun özünü səhs etdir. Nəyə görə? Çünki hər bir deməli, beynəlxalq hüquq subyekti kimi deməli, qoyulur milli mənafə. Azərbaycanın milli mənafə nədən ibarətdir? Gəlin, baxa, münaqişələrdən, intriqalardan ibarətdir. Buna görə, bu Milli Şura adına onlar beynəlxalq ictimaiyyətin siyasi nöqtəyi nəzərindən dəstəyini qazanmaq ehtimalı az olmalıdır.
Sualınız var mı, əziz dinləyici?
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, indi mən sualım. Bu da bir qrupda mənim Milli Şuranın üzvü, Milli Şuranın üzvü bəyanət yayıbdır. Ancaq bir neçə siyasi orada partiyaların, rəhbərlərinin adları yoxdur. Həmin o siyasi partiyalar bu Milli Şuranın üzvü deyilmi? Yoxsa onlar həmin bu işte, Milli Şuranın üzvlərinin keçirdiyi şurada iştirak etməyibdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən dinləyiciyə təşəkkür edirik bunu da xatırlatdığı üçün. Bugün Milli Şura üzvləri etiraz bəyanatı yayıblar. İmza atanlar arasında əsasən müstəqil üzvləridir. Onların arasında gənclər, hüquqşünaslar, və jurnalistlər də var, yəni jurnalist olanlar da var o üzvlər arasında və onlar Milli Şuranın yeni vahid namizədlə seçkidə iştirakının hökmən təmin etməsinin vacibliyini sayırlar. Avqustun 21-də Milli Şuranın gözlənilən sessiyasının baş tutmamasını və qurumda iştirak edən siyasi partiya rəhbərlərinin növbəti sessiyasının avqustun 26-sında keçirilməsi barədə razılığa gəlməsini də tənqid edirlər. Biz sessiyanın bu qədər ertələnməsini, vaxt azlığına və qeyri-müəyyənliyin davam etməsinə görə çox təhlükəli və olduqca riskli hesab edirik. Bu yanlış razılaşmanı müzakirə edərkən qurumun müstəqil üzvlərinin, ziyalıların, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının, gənclər təşkilatlarının və hətta bəzi siyasi partiyaların iştirakının təmin edilməməsini də pisləyirik. Biz El Hərəkatı, Açıq Cəmiyyət Partiyası, Liberal Partiyası və KXCP-nin bu məsələdə tutduğu mövqeyi qınayır və anlamırıq. Biz 19 avqust tarixində müxtəlif namizədlərlə seçkiyə getməyə hazır olan və bu məqsədlə hazırladıqları memorandumu Milli Şurada müzakirəyə çıxaran qüvvələrin sessiyada vahid namizədlə bağlı iradə ilə qarşılaşdıqdan sonra yekun qərarın qəbulunu bu qədər bir həftə ertələməsinin səbəbinə izah tapa bilmirik. Eyni zamanda bugünədək mövqelərinin lehinə səsləndirdikləri yeganə arqument kimi bir ehtiyat vahid namizədin irəli sürülməsinin İbrahim bəyin namizədliyinə kölgə salacağı haqda bir neçə namizədin bunu etməyəcəyi ilə bağlı məntiqi anlamaqda çətinlik çəkirik. Hesab edirik ki, Milli Şuranın sessiyası təcili çağırılmalı. Yeni vahid namizədin müəyyənləşməsinə qərar verilməli. Qurumun seçkidə iştirakını sual altına qoyulan vəziyyət aradan ortadan kaldırılmalıdır. Değerli Milli Şura üzvlərini xalqımız karşısında üzərimizə götürdüyümüz çətin və şərəfli missiyanın məsuliyyətini dərk etməyə, Milli Şuranı seçkidən və siyasi proseslərdən kənar vəziyyətə salan duruma son qoymağa çağırırıq. Əks halda itirəcəyimiz etimadı bərpa etmək çətin olacaq. 17 üzvü imza tapıb bu, atıb bu bəyanata hələ ki imza atanlar bunlardır və Milli Şuranın 17 üzvünün Milli Şuranın sesiyansını təcili olaraq çağırmaq səlahiyyəti yoxdur mu?
Bizim deməli əsasnamə bunu nəzərdə tutmur, amma bu müzakirə olunmalıdır əlbəttə ki. Sağ olun ki, mən də xəbər tutdum, mən birbaşa iclasdan gəlmişdim bura. Demək bu məlumatdan. Və açıq deməliyəm ki, prinsipcə müraciətdəki mövqe mənə çox yaxın mövqeydir. Mən o müraciət müəlliflərini haqsız saya bilmərəm. Amma söhbətin əvvəlində mən vurğuladım ki, biz ciddi kompromislərə getməyə məcburuq. O kompromislərin nəticəsində bu gecikmələr əldə olunub. O başqa məsələ ki, orada imza atan Milli Şura üzvləri hesab edirlər ki, ehtiyac yox idi bu kompromislərə getməyə. Biz isə o orta xətti tapmağa məcburuq. Bir tərəfdən 3-4 partiyanın iştirak eləmədiyi sesiyanı keçirdib, orada hansısa qərarlar verməyin məsuliyyəti var. 3-4 partiya iştirak eləməsə necə olacaq? O bir tərəfdən vaxt itkisi var. Biz hər halda belə bir kompromis tapmışıq. Orada bir vacib məqam da mən diqqətimi cəlb elədi müraciətdə. Milli Şura ilə bağlı mühüm qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı. Mən bu barədə fikrimi gizlətmirəm ki, hesab eləyirəm ki, Milli Şuranın özünün ali kollegial rəhbərliyi olmalıdır. Milli Şuranın sədri var, Milli Şura var. Arada icra aparatı bu işlərin öhdəsindən gələ bilməz, kollegial orqan olmalıdır. Məsələn, Xalq Cəbhəsində partiyanın sədri və məclisdən əlavə rəyasət heyəti var. Müsavat partiyasında məclisdən və başqandan əlavə divan var. Həmin o gündəlik rəhbərliyi həyata keçirən kollegial qurum olmalıdır və orada həmin o müstəqil insanlar, ziyalılar, gənclər də təmsil olunmalıdırlar. Yalnız partiyalar formatında verilməli deyil bu qərarlar. Yəni, o baxımdan mən şəxsən bu müraciətdə səslənən fikirləri əsaslandırılmış fikirlər hesab edirəm çoxunu. Bu məsələni biz yəqin ki, bir daha müzakirə edəcəyik.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Nadir imzalı dinləyici yazır. 18 avqust mitingində biz də iştirak edirdik. Yenə əvvəlki kimi çoxluq təşkil edən Müsavat və AXCP idi. Ancaq mən orada nə ALP, nə də ACP-dən, nə də ki ilk hərəkatından bir nəfər görmədim. Axı sizin nəyinizə lazımdır bu hakimiyyəti işləyən cırtdan partiyalar? Əli bəy, sizin İsa bəylə aranızda nə var ki, bölə bilmirsiniz? İndi də biriniz prezident, biriniz də baş nazir olaydı. Belə yazır dinləyici.
Əvvəla bu dəfələrlə bu təkrarlanır təqribən eyni məzmunlu suallar. Mən ötəri birinci dəfə cavab verdim. Biraz ətraflı da demək istəyirəm. İsa bəylə mənim aramda heç bir ciddi problem yoxdur. Və siz bilirsiniz, mənim YouTube-da müsahibəm var. Həm İctimai Palatanın iclasında, həm də demək Objektiv TV-yə müsahibəmdə mən vurğulamışam ki, mən nəinki ziyalılardan birinin vahid namizəd olmasına razıyam, o cümlədən siyasətçilərdən də birinin. Konkret olaraq, əgər İsa bəy özü Milli Şuranın namizədi olmaq istəsə və digər partiyalardan dəstək alsa, İsa bəyin də namizədliyinə öz dəstəyimi ifadə edə bilərəm. Çox maraqlıdır. Mən bunu deyə-deyə müsavatçı dostlar oradan mənə suallar ünvanlayırlar ki, sizin İsa bəylə nədir probleminiz? Bəlkə bir soruşasınız ki, eyni açıqlamanı İsa bəy mənim haqqımda veribmi? Eyni şey, eyni ifadələrlə ki, məsələn, digər partiyalar birdən Əli Kərimli müdafiə eləsələr, Müsavat partiyası da hazırdır mı Xalq Cəbhəsini müdafiə eləməyə, onun sədrini müdafiə eləməyə? Mənim dediyim sözləri olduğu kimi mənə qaytarmaq olar mı?
Dinləyici yazır, Əli bəydən xahiş edirəm, elə etsin ki, biz xəyal qırıqlığına uğramayaq. Surxay imzalı dinləyici yazır bunu. Hacı imzalı dinləyici yazır, Eldar Namazovun müavini Əflan İbrahimov deyib ki, Bakıda ixtişaşlar hazırlanıb, virtual az saytında bu məlumat verilib. Münasibətiniz nədir, bəy? Bu minaların partlaması deyil ki.
Mənim bu barədə heç bir ikinci suala cavab verirəm ki, heç bir xəbərim yoxdur. Əflan İbrahimov hansı demək ixtişaşdan danışır, kim hazırlayıb, kim planlaşdırır, nə deməkdir bu? Bunu araşdırarıq biz, nədən gedir söhbət. Amma o aydın məsələdir ki, Milli Şura bir mənalı şəkildə dinç mübarizənin tərəfdarıdır və mən istisna eləmirəm ki, hansısa mərhələdəsə hökumət Milli Şuranın dinç mübarizəsində zəif qalıb, onu zorən ona hansısa bir böhtan, şantaj yolu ilə hansısa zorakı tədbirlərə əlaqələndirməyə cəhdlər eləyə bilər. Bilirsiniz, vaxtı ilə belə tədbirlər çox olurdu. Hər 6 aydan bir, 90-cı illəri xatırlayanlar bilirlər ki, o vaxt hər 6 aydan bir təqribən Heydər Əliyevə suiqəst şousu olurdu, dövlət çevrilişi şousu olurdu. İndi ola bilsin, bəlkə İlham Əliyev də indi ehtiyac duyur artıq o şouları təcələməyə. Onlardan mənim xəbərim yoxdur. Amma biz bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Bizim əlimizdən gələni Surxay bəyə cavab olaraq demək istəyirəm ki, əlimizdən gələnin hamısını eləyirik ki, xəyal qırıqlığı olmasın. Ona görə də çox israr elədik ki, Milli Şura müxalifət birləşdi deyəndən sonra təzədən seçkiyə 4-5 namizədlə getməsin, vahid namizədlə getsin. Bu məqsədlə əlimizdən gələni etdik, bundan sonra da edəcəyik.
Milli Şuranın mitingində, bilmirəm, siz də diqqət etdiniz ya yox, amma ki, Milli Şuraya dəstək, Rüstəm İbrahim bəy və s. Artıq o namizəd Milli Şura ilə bağlı şüarların heç biri orada yığılan müxalifətçilər arasında ciddi dəstək görmürdü. Əslində ənənəvi olaraq həm ora gələn adamlar dəyişiklik istəyirdilər, amma Milli Şuraya o qədər də etimadlı görünmürdülər. Sizə elə gəlmədi ki?
Bilirsiniz, Milli Şura yeni qurulub. Milli Şuranın hələ özünün simvolikası da yoxdur. Milli Şura hələ formalaşma mərhələsindədir. Xüsusilə də etiraf eləmək lazımdır ki, 18 avqust mitingi elə bir vaxtda keçirildi ki, çox böyük bir qeyri-müəyyənlik vardı. Rüstəm bəyin namizədliyinin qarşısında böyük bir sual işarəsi və Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyinə maniyə olunsa, Milli Şura bu böhranı aşa biləcəkmi? Yenindən içindən vahid namizəd çıxara biləcək, yoxsa 4-5 namizədlə gedəcək? Belə bir qeyri-müəyyənlik dövrüydü. Ona görə də mənə gəlir ki, partiya mənsubiyyəti daha qabarıq görünürdü. Məncə Milli Şura artıq bu böhran aşandan sonra, yəni vahid namizəd içindən çıxarandan sonra, yəqin ki, ümumi Milli Şuraya mənsub olmaq hissi ayrı-ayrı partiyalara mənsub olmaq hissini biraz üstələyəcək gələcək aksiyalarımızda.
Bu doğrudurmu ki, Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın mitingində az adamın gəlməsindən narazılığını bildirib?
Məndə heç elə bir məlumat yoxdur. Mən Rüstəm bəyin Azadlıq qəzetində mitingin dəyərləndirməsi haqqında demək ki, yazısının müsahibəsini oxumuşam və orada o 18 avqust mitingini təqdir eləyib. Və mən hesab edirəm ki, hamımız başa düşürük ki, əlbəttə ki, biz öyünmürük 18 avqustda mitingin çox böyük izdihamlı olması ilə, amma hamı da başa düşür ki, o şərtlər, o isti, o maniyələr və o qeyri-müəyyənlik şəraitində Milli Şura idi ki, o qədər adamı toplamışdı.
Azərbaycanda, yəni qeyri-müəyyənliyin faktor olduğunu qəbul edirsiniz?
Əlbəttə, əlbəttə. Ona görə də biz çox təkid elədik. Bütün vasitələrdən istifadə elədi ki, qeyri-müəyyənliyi aradan qalxmalıdır. Həm bir iş deyib, həm də bir ola bilməmək əlbəttə adamları incidirdi.
Əli bəy, o vaxt Elçi bəy Ağbayrağı iqtidara təhvil verdi. İndi də siz, bizim ancaq özümüzə gücümüz çatır, pasportumuzu alıb ölkəni tərk edək. Onsuz da bu ölkə düzələn deyil, ancaq son variant ölkədən qaçmaqdır. Rəna imzalı dinləyici yazır bunu.
Deyirəm, Rəna xanım, heç olması gərək deməsin. O ki, arxayındır ki, o pasport alacaq. Heç mən pasport da ala bilmirəm. Mən nə münasibətlə aparıb Ağbayrağı hökumətə təhvil verməliyəm bunu?
Bəlkə. Xalid Vahidoğlu yazır, Əli bəy salam, siz özünüz Rüstəm İbrahim bəyin yeni ssenarisində əsas yoxsa epizodik rolda görürsünüz özünüzü? Milli Şuranın yaranmasından keçən 3 ay müddətində yekdil qərar qəbul edə bilməmisiniz. İndi deyirsiniz, qərar qəbul etmək ərəfəsindəsiniz. Bu qərarlarınızla müxalifətə rəğbəti olanları narazı salırsınız. Məgər özünü siyasətçi hesab edənlər bunun fərqində deyil?
Xədicə xanım, bu bir neçə sualda bu da təkrarlanır. Milli Şuraya qarşı belə bir aqressiya var, özdə belə təqdimatla ki, güya bu adamlar müxalifət yanlılarıdır. Bu məsələnin ətrafında biraz ətraflı dayanmaq istəyirəm. Bir, Milli Şuranı yaratmaq və Milli Şuraya vahid namizədi ziyalılardan seçmək siyasi partiyaların, müxalifət liderlərinin Azərbaycan cəmiyyətinə, bitərəf kəsimə, müstəqil mübarizə aparan insanlara böyük bir həm də güzəşti idi. Uzun zaman sizin bax bu studiyada mən də, İsa bəy də, başqa müxalifət liderləri də həmin adamlar tərəfindən müəyyən bir təzyiqlərə məruz qalırdıq ki, güya biz öz namizədliyimizdə israr eləməsək, kompromisa gəlib içimizdən vahid namizəd müəyyən həmin bu tamaşaçılar, mübarizədə tamaşaçı rolunda çıxış eləyənlər aktiv mübarizəyə qoşulacaqlar. İndi biz çəkilmişik öz namizədliyimizdən, razılığa gəlmişik vahid namizəd irəli sürməyə. Nəinki Rüstəm bəy, Rüstəm bəydən sonrakı vahid namizədi də dəstəkləyirik, amma həmin adamlar bizdən əl çəkmirlər. Deməli, bu birinci məsələ.
Kimi dəstəkləyirsiniz, Əli bəy, ad çəkin lütfən.
26-sında çağırarsınız, gəlib deyərəm adını.
26-sında hələ dəstəkləyəcəksiniz.
Yox, mən bilirəm. Yox, mən bilirəm, axı mən bu gündən dəstəkləyirəm. Mən bilirəm kimi dəstəkləyirəm. Mən bilirəm kim olacaq Milli Şuranın vahid namizədi. Amma bizim bunun bir qaydaları var da. Biz danışdıq axı böyük bir koalisiyadan gedir söhbət. İkinci, bu məqamada toxunmaq istəyirəm Xədicə xanım. Deməli, ölkədə heç bir demokratik seçki mühiti yox. 50 gün qalıb seçkilərin keçirilməsinə, prinsipcə ondan da az, artıq ondan da az qalıb. Ölkədə heç bir demokratik seçki şəraiti yox. Son 8 ildə müxalifət televiziyalara buraxılmır. Ölkənin 200 milyona başa gəlmiş peykindən istifadə edirlər. 1 saat həftədə Azərbaycan saatı vardı, onu vurmağa heç kimin səsi çıxmır. Etiraz yoxdur. Həmin o ştatlı tənqidçilər ki var Milli Şuranın və müxalifətin, güya demokratiya tərəfdarıdılar. Amma həm də Milli Şuranın ştatlı tənqidçiləri heç bir dəfə eşitmədim ki, deyərlər ki, bu Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 200 milyona başa gəlmiş bu peyk niyə görə Azərbaycan saatını, Azadlıq radiosunun TV proqramını vurmaq üçün istifadə olunur? Azərbaycan müxalifətinə izin verin. İzin verin.
Əli bəy,
yox, mən axı suallara cavab verirəm.
Mən sizə tənqidi suallar verirəm və siz deyirsiniz ki, həmin adamlar hökuməti tənqid. Siz məni hökuməti tənqid etməməkdə günahlandırırsınız.
Xədicə xanım, siz görürsünüz ki, mənim suallarım sizə aid deyil. İndi imkan verin, o suallara mən cavab verim. Demək, ikincisi, bu günləri seçki kampaniyası ərzində İlham Əliyev qanunları pozaraq yanvar ayından artırılmalı olan maaşları saxlayıb sentyabr ayının birindən artırır ki, birdən Azərbaycan xalqının yadından çıxar iyulda, avqustda olsa, oktyabrın 9-una qədər 10%-li maaş artımı saxlayıb 8 ay, deməli o vaxtda maaşların artımını eləyir. Bu, Azərbaycan hökumətinin birbaşa seçiciləri satın almaq cəhdidir. Rayonlara dövlət büdcəsi qalıb bir tərəfdə, prezidentin fondundan o rayona pul, bu rayona pul, adamları satın almağa cəhdlər göstərir. Yəni, demokratik seçki mühitinə bənzər heç bir şey yox. Belə bir şəraitdə fədakar insanlar məhdud resurslarla bu mübarizəni aparıb, Azərbaycan hökumətini demokratik seçkiyə məcbur eləmək istəyirlər və xeyli sayda özünü cuya demokratik dəyişiklik tərəfdarı hesab eləyən adamlar, xeyli sayda bu adamlar bu mübarizədə heç olmasa nəyin kömək eləmirlər bu mübarizə aparan adamlara, onlara azarkeşlik eləməkdəndirsə hökumətin birləşmiş müxalifətə təzyiq eləməsinə azarkeşlik eləyirlər.
Əli bəy,
birləşmiş müxalifətə qarşı olan
hisslər müəyyənləşdirilir. Namizədi müəyyənləşdirdinizmi ki, azarkeşlik istəyirsiniz?
Xədicə xanım, əvvəla bu sözləri siz niyə üzə götürürsünüz? Mən sizə demirəm axı bunu.
Yox, söhbət ondan tənqidi münasibətdən əgər giləylisinizsə, tənqidi münasibətdən.
Yox, tənqid də var, tənqid də var.
Hökumətə loyal və yaxud suskun sükutla cavab verənlər etmirlər. Yəni tənqidçi kifayət qədər tənqidçi adamlar da edirlər tənqid.
Tənqidə mən qarşı deyiləm. Tənqid olacaq. Siz deyirsiniz 26-sına niyə saxlamısınız? Mən də sizə izah edirəm. Bu görürsüz ki, mən sizdən artıq istəyirdim ki, 26-sına qalmasın. Bilirsiniz, siz kənardan azar keçliyə edirsiniz bu işlərin yaxşı getməyini, mən bu işin içində məsuliyyət daşıyıram. Sözünüzü gördünüz, söhbətin əvvəlində dediniz ki, mən bütün təzyiq vasitələrindən istifadə edirdim ki, bu iş alınsın və yaxşı alınsın. Burada müəyyən kompromislərinin nəticəsidir. Bu başqa söhbət. Sizin konkret sualınız var, onun konkret cavabı da var. Amma deməli, bu Milli Şura meydana gələndən məqsəd yönlü bir çevrələrdən Milli Şura əvvəl Rusiya bağladılar. Sonra hökumətin oyununa çevirdilər. Sonra qeyri-ciddi eləməyə çalışdılar. Milli Şuranın sədri 74 yaşında dünyada ən tanınmış bir ziyalımızdır bizim. Bu mübarizənin altına çiyinini verib, buna başladılar olmazın haqsız iradlarını bildirməyə. Yaxşı, bu adam gedib öz həyatını yaşayardı da. Bu fədakarlıq eləyən insana qarşı niyə bu haqsızlıq olmalıdır axı? Söhbət bunlardan gedir, Xədicə xanım. Və bu cavablar eşidilməlidir. O adamlar başa düşməlidirlər. Bizim tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz də bilməlidirlər ki, burada xeyirlə şərin mübarizəsi gedirsə, əgər bu dəyişiklikləri, demokratiyanı təmsil edən qüvvələrin hardasa çətinlikləri varsa da, demirəm onları tənqid eləməsinlər, amma hər halda onlara azarkeşlik olub tənqid olunmalıdır. Amma mən görəndə ki, mən də demokratik dəyişikliyi istəyirəm deyibən, amma hökumətin uğurlarına azarkeşlik eləyib Milli Şuranı tənqid eləyənlərin fraksiyası böyüyür, onlara etiraz eləyirəm.
Milli Şuranın 7 üzvü təcili sessiyanı çağırıb namizədi müəyyənləşdirməyə tələb edir. 17 üzvü. Siz də Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq o 17 üzvə qoşulursunuzmu?
Mən 17 üzvdən qabaq təşəbbüs eləmişəm artıq. O 17 üzv bağışlasınlar, onlara çox böyük hörmətim var. Bilmirəm kimlərdir, amma yazılarına, mövqelərinə hörmətim var. Amma mən onlardan qabaq bu işi eləmişəm. Onlar məndən sonra bu təşəbbüsə başlayıblar. Və mən bilirəm ki, bu gün bu real deyil. Bilirsiniz, mənim siyasi lider kimi məsuliyyətim var. Bəzi adam, sadə bir vətəndaş, hansısa bir xüsusi çoxlu adamın qarşısında məsuliyyət daşımayan adam doğru bildiklerini deyir, eləyir və vicdan rahatdır. Alınmadı, alınmadı. Mən çalışıram nəticə əldə eləməyə. Mənim bu əziyyət çəkən insanların qarşısında məsuliyyətim var. Və mən o kompromisi bir təhər tapa bilmişəm. Həmin bu işin əleyhdarları ilə. O adamlar ki, deyirdilər ki, dünənə qədər yaxşı, biz 4 namizədlə gedək seçkiyə. Mən o adamları razı salmışam ki, yox, 1 namizədlə gedəcəyik. Amma bunun üçün bir həftə də gözləmək lazımdır. O əziyyət onsa biz çəkəcəyik. O imzaları daha çox cəbhəçilər, müsavatçılar toplayacaqlar. Amma biz o vahid namizədin olması xatirinə bu kompromisə artıq getmişik.
Yəni siz qoşulmursunuz. Deyək ki, sabah o Milli Şuranın iclasını çağırsalar siz getməyəcəksiniz.
Xeyr, elə deyil axı, bu məsələ elə sadə deyil ki, biz bu barədə məsləhətləşmə aparacağıq. Mən təzədən həmkarlarımla, o adamlarla ki, kompromis əldə eləmişəm, həmin adamlarla bir daha danışacağam. Əgər o adamlar razılığa gəlsələr, bu ictimaiyyətin mövqeyini, bizim 17 nəfər üzvümüzün mövqeyini nəzərə alıb, mövqeylərini dəyişməyə razılıq versələr, mən böyük məmuniyyətlə, çox həvəslə sabahları Milli Şuranın keçirilməsinə çalışaram. Amma orada konsensus alınmasa, mən ictimaiyyətin qarşısında özümü, belə deyək ki, yaxşı göstərməkdən ötürü 17 üzvlə birlikdə gəlib orada durub, başqalara bax bura gəlmədi, ha, Milli Şuranın sessiyası baş tutmadı, amma mənim günahımdan deyil deyə məsuliyyətsiz davrana bilmərəm. Mənə bu birliyi saxlamaq, birliyin içindən vahid namizədi nail olub, onu dəstəkləmək lazımdır.
Dinləyici Sulmaz xanım soruşur ki, Milli Şurada yaranan komitələrdən heç birinə müraciət edə bilmirik, ərizələrə heç kim baxmır, bu cəmaatı aldatmaqdır mı? Yazır Solmaz xanım, imzalı dinləyici. Bilmirəm, amma bu komitələrə ərizə mexanizmi var mı, yox mu, onu bilmirəm.
Elə buradan görür də ki, komitələri harda axtarır, maraqlıdır Solmaz xanım. Milli Şuranın daimi bir ünvanı yoxdur. Milli Şuranın komitə komissiya sədrlərinin özlərinə müraciət eləmək lazımdır. Yaxud da müvəqqəti olaraq icra aparatının oturduğu yerə müraciət eləmək lazımdır.
Dinləyici yazır, bu vəziyyətdə Əli Kərimli və Milli Şurada birləşən digər özlərini siyasi lider hesab edənlər gərək istefa verib tutduqları işdən çəkilsinlər. Ruslan yazır bunu. Vüqar yazır, hamı deyir ki, ssenarini Rüstəm İbrahimbəyev yazır, amma qonağınız necə danışırsa fikirləşirsən ki, hər şey yalnız onun iradəsi ilə olub. Yəni, ssenari qalıb kənarda. Xahiş edirəm, aydınlaşdırın, bilək ssenarini kim yazıb. Anar yazır.
Biz yazırıq ssenarini, biz. Biz bir il bundan qabaqdan Azərbaycan müxalifətinin böyük birliyinin təbliğatına başladıq. Sizin studiyada mənim dəfələrlə söhbətlərim var və hamısı videolarda qalır.
Biz deyərkən.
O cümlədən xalq cəbhəsi və digər mütərəqqi qüvvələr.
Anar imzalı dinləyici, vahid namizədin kimliyini bilirsə, kim seçiləcək mən bilirəm. Deyirsə, digər partiyaların iştirakı kimə və nəyə lazımdır? Desin, biz də indidən bilək. Yazır, dinləyici.
Xeyr, mən yəni ehtimal edirəm. Mən bilirəm ki, biz hansı mövqeydə konsensus əldə eləyə bilərik. Amma əlbəttə ki, biz həmkarlarımızla birlikdə Milli Şurada ciddi müzakirələr aparacaq.
Seymur Şamaxıdan yazır, Əli bəy, müxalifət indidən bir-biri ilə çəkişir. Hakimiyyətə gəlsələr Misirin aqibətinə dönmərik ki. Yazır.
Bu qədər abartmaq olar. Misirdə baş verən əvvəla başqa hadisədir. Misirdə baş verənin hakim komandada, müxalifətin hakimiyyətdən gələndən sonra özünü aparması ilə müqayisəyə nə dəxli var? Misirdə qanunlu bir hakimiyyəti zor yolu ilə deviriblər. Əks inqilab baş verib. Bizim daxilimizdə olan fikir ayrılıqlarına gəlincə isə, bilirsiniz, mən başa düşə bilmirəm ki, dizim, biz birləşə bilməyəndə başa düşürəm bu barədə iradlar qəbul olunmağın. İndi birləşmişik Milli Şuradayıq. Vahid namizəd seçə bilməyəndə yenə başa düşürəm bu iradlara. İndi biz vahid namizəd seçə bilirik. Yoxsə ikisini, iki ayın ərzində. Əlbəttə, birini seçmişik, o birini də seçəcəyik.
Hələ seçməmişsiniz.
Bu şəraitdə buna hərflərin uğrunda mübarizə aparmaq eləməyək də biz. Demək bu barədə artıq bizim konsensusumuz var ki, biz bu barədə qərarımızı qəbul edəcəyik. Ona görə də mövzunu bilmirəm hansı məqsədləsə, ola bilsin ki, bəlkə az bir qrup insanın istəyi ilədir bu. Mövzu istiqamət dəyişdirilir. Seçki kampaniyası dövründə, heç bir seçki imkanları olmayan şəraitdə nə isə eləmək istəyən insanları hədəf seçmək yox, Azərbaycan vətəndaşlarının azadlıqlarına düşmən kəsilmiş, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını əlindən almış hakimiyyəti diqqət mərkəzinə gətirmək lazımdır. Onların hərəkətlərinə məsuliyyət, yəni məsuliyyət tələb eləmək lazımdır. Mən demirəm ki, biz məsuliyyətdən kənar olaq. Biz sizin çağırışınızı eşitdik, birləşdik, vahid namizədlə də seçkiyə gedəcəyik və inşallah sizin də səsinizlə uğur qazanacağımıza ümid edirik.
Hər halda Nikbin səslənir Əli bəy, ayın 26-sına ertələnib qərarlar, yəni hələ vahid namizəd müəyyənləşdirilməyib, müəyyənləşdirilən vahid namizədin də sənədləri yerində deyil və sənədlərin niyə yerində olmaması ilə bağlı mətbuatda müxtəlif versiyalar yazılır. Hər halda versiyalar yoxlandıqdan sonra onları da müzakirəyə çıxaracaq. Təşəkkür edirik Əli bəyə gəldiyi üçün. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.